Ce înseamnă aici o comunitate? O comunitate parohială, să spun așa, practic este o oglindă, dacă aș putea să spun așa, a sufletului și minții unui preot. Cam ce are preotul în mintea lui, în minte și în inima lui și modul cum privește el credința și adâncimea credinței, asta se reflectă, acest lucru se reflectă și în comunitate. De aceea vă spuneam, am început să, cu ce vă spuneam, la, ce vă spuneam anterior, pentru că eu mergând prin foarte multe comunități, în momentul în care eu pășesc într-o comunitate, eu văd imediat în 3 secunde cum ticăie, că așa se spune în Germania, wie man tickt. Și atunci îmi dau seama că aici este treabă serioasă sau este o treabă mai puțin serioasă. Cum ar fi și aici, nu mă feresc să o spun, chiar aici la...
Treabă serioasă de făcut la noi. Sau că este treabă serioasă acolo?
Este treabă serioasă în sensul că se creează o comunitate foarte frumoasă și cum vă spuneam și aseară, singura instituție, sau și azi am vorbit la Münster, la colegul meu, părinte Dimitrie Ursache, putem vorbi poate și despre această comunitate mai târziu, dar singura instituție care poate să-i adune pe români aici, în diaspora, în Occident, da, este biserica. O comunitate funcționează și în funcție de cât timp ar avea preotul la dispoziție. De ce? Pentru că aici există o situație specială în sensul că preoții, marea majoritate și eu în cauză, sunt de 4 ani jumătate, eu sunt voluntar. Tot ce fac aici este pe bază de voluntariat. Foarte mulți oameni nu cunosc acest aspect. Da, și din acest punct de vedere, sunt foarte mulți preoți care efectiv lucrează. Unul este șofer, altul este reinig, fac treabă, fac curat, sau și-au întemeiat mici firme de curățenie și pentru că n-au încredere în unii și alții, își cheamă familia din România sau rude, eu știu ce au ei, și așa și-au făcut pâlcuri, să spun așa, și fac micile lor, să spun așa, în ghinimele a spune afaceri, până la urmă omul trebuie să trăiască din ceva. Și atunci foarte mulți care n-au acces la limbă germană încep cu munca foarte, foarte de jos. Mai sunt alții colegi de-ai mei preoți sau și diaconi care au acces foarte bine la limba germană și atunci intră în alte structuri. Ce înseamnă asta? Este lucrează, am colegi care lucrează la șparcase, la bancă, adică și cum se spune,
funcționar,
dau credite, treburi de genul acesta. Înțelegeți? Sau am colegi care sunt la studii sau predau. Înțelegeți? Lucrează pe la un profesor, pe lângă un domn profesor, predau seminare, etc., etc., cum a fost și cazul meu, de exemplu, până mai de curând. Exact, pentru că trebuie să-mi finalizez studiile doctorale și alte studii și de aceea n-am mai avut timp. Revenind, și cum vă spuneam...
La comunitate,
dacă un preot are mai mult timp, atunci el poate să-și dedice și pentru o comunitate timpul său și atunci el poate să pună bazele unei comunități foarte, foarte solide. Bineînțeles că la început încep cu nimicul, practic, dacă pot să spun așa. Adică trebuie să-ți aduci tu icoana de acasă. Eu vorbesc de foarte multe ori despre ortodoxia la valiză. Dar credința la valiză. Ce înseamnă acest lucru în ghilimele? Îți pui toate într-un bagaj, lucruri, ceea ce ai tu nevoie pentru a săvârși Sfintele Slujbe, vii, le instalezi, improvizezi că
altarul,
este altarul, toate celelalte. Da, noi trăim în epoca primară aici, pe românește, spus, dar foarte spășleau spus. Și atunci e foarte greu. Deci asta este în primul rând, una este activitatea preotul. Cât cunosc preoți care, deși lucrează, totuși au comunități minunate. E totul de aici pornește, din inima unui preot. Cât de mult ține el la credință. Dacă tu, ca și eu le mai spun unor colegi, dacă tu nu ții flacăra aprinsă, cine să o țină? Mamaia? Nu o ține mamaia. Noi trebuie să o ținem. Da. Și o altă chestiune ar mai fi, totul contează să organizează o comunitate și în funcție de ce spațiu ai la îndemână. Din fericire se stă bine în relațiile noastre intercreștine cu catolicii și în special și dar și cu evanghelicii, Dar și aici este o chestiune, totul depinde de preotul comunității respective. Sunt preoți care sunt foarte deschiși.
Preotul gazdă.
Preotul gazdă, da, catolic, exact, sau evanghelic. Și atunci pentru ei este o posibilitate extraordinară ca ortodoxi lângă ei. Pentru alții, așa. Ce e foarte fain totuși, că sunt cazuri mai rare unde să fie oameni atât de închiși, înguști, sufletește vorbind. Spre deosebire de foarte mulți români, de exemplu, dacă situația ar fi invers, în România ar fi, mult mai dificil, deci chiar mult mai dificil. Numai că nemții sau în Occident, oamenii au un alt tip de educație. Au ceva sufletesc în ei care îi face, și mă uit la copiii mei, îi face să fie altfel.
Acea deschidere, nu?
Au anume tip de deschidere care îi îmbogățește pe ei și nu îi sărăcește. Pe când pe noi, am colegi care când aud, iau foc și mai mult decât atât, dacă n-au nici acces la limba germană, iar e o problemă, pentru că n-ai cum să intri cu preotul ăla în discuție. Preotul respectiv. Deci eu vorbesc de mine, că eu sunt în anume situație, în sensul că trebuie să mă pregătesc un anume tip de drum și mi-am dat seama că eu de fapt am totul. Pot să vorbesc limba germană, deci nivel de teologie, un altă, când deschizi ușa și când stă de vorbă, imediat ți se deschid ușile. Și e foarte frumos, sau când intri în biroul unui om, vezi o icoană ortodoxă, un alta, te duci tu.
Asta este acolo.
Da, sau te duci cu ceva, înțelegeți? Da. Te duci cu ceva ca să deschizi mintea, sufletul unui om, nu stai cu spatele la el. Eu le spun multor colegi, este vremea dialogului, nu mai este vremea statului spate în spate și noapte bună, cum zicea mama aia odată. Din perspectiva asta, sunt comunități, sunt comunități bine dezvoltate, cu jertfă enormă din partea, sacrificiu din partea preotului și a familiei lui și a colaboratorilor, și sunt comunități care funcționează după cum bate vântul sau mai vedem, lasă, că nu e pentru noi, cine știe. Important e dacă se săvârșește Sfânta Liturghie de ajuns, dar sunt colegi sunt colegi și colegi, ei nu știu să gândească în perspectivă. Nu gândesc decât 100 de metri și nu gândesc 2-3 kilometri. Eu din perspectiva celui care am și copii și ceilalți colegi au copii, gândesc mult mai departe. Pentru că pentru mine nu este neapărat să se întoarcă copiii în țară sau în România, pentru că credința ortodoxă nu are etnie, nu are granițe, nu are absolut nimic. E de ajuns să crezi în Iisus Hristos, în Evanghelia sa, și cu asta am spus, să spun așa.
Să vorbim despre românii de aici, din Germania, dacă vreți, din Köln, dacă nu neapărat. Care sunt problemele lor? Problemele lor de adaptare? Cu ce se izbesc aici? De ce se izbesc aici?
Probabil că știți. Deci una dintre probleme este limba. Dacă n-ai limba, eu le spun tuturor, n-ai cheia, nu deschizi ușa. Punct. A doua, nu sunt obișnuiți cu stilul ăsta foarte strict, birocratic, să trezesc cu plicuri de nu știu ce și le ignoră. Ignoranța este una. Nu iau în serios. Românul sau mulți nu iau în serios. Eu le spun multe la care am lucrat. Eu sunt de 10 ani aici. Cunosc Bonn, Köln și alte orașe din Nordrhein-Westfalen. Odată ce nu iau în serios nici plin, să trezesc cu niște probleme cât casă. Mă, neamțul, te-a luat în serios. Ai scris o scrisoare, o primești, răspunsul, mai devreme sau mai târziu. Unii le ignoră, alții nu le ignoră. Și marea problemă, cum vă spuneam, este limba, dar nu pentru toți. Depinde cu ce materii cenușie emigrează. Unii vin pregătiți, de exemplu, pui un medic. Nu stai la povești cu el. Adică medicul e om, nu știe, nu, sau alți oameni. Da? Dar cum în ultima perioadă, fără să fiu așa foarte critic, că se tot spune că România ne emigrează nu știu ce materii, ce nu știe, etc. Vă spun din experiență și faptul că merg prin toate multe comunități, nu prea am văzut atâta materii, ce nu știe, atât de nobilă și măreață, cum se spune. Și vă pot spune și de ce. un notar, de exemplu, nu? Are de câștigă bine și în România. Și mai mult decât atât, el ca să vină în Germania, el trebuie să o ia de la capăt. Să fie măturător sau să ia munca de jos. Sau dacă știe germana, trebuie să facă niște examene, să echivaleze nu știu ce discipline, domenii, după care intri și faci treabă ca și medic. Adică cunosc familii, medici oarecum onoranți, bune, chiar o doamnă din, e și rudă din partea mea, din fericire, doamnă stimată, faină, medic cardiolog și a venit în Germania, a trebuit să ia oarecum în ghilimele de la capăt, să fac un fel de rezidențiat aici, să dea examene de limbă, etc., etc. E, genul ăsta de oameni se descurcă cu limba și cu alte chestiuni, da? Dar oamenii care vin și vor mai mult, deci ei pornesc dintr-un elan din România, spunând, băi, eu nu stau acolo pentru nu știu ce salariu. Și vin aici și întâmpină tot felul de dificultăți. Stau împreună 6-7 într-o cameră sau depinde cine, ce și cum. Deci sunt tot felul de probleme. Și au probleme pentru că, repet, nu au cheia ca să deschidă ușile. Și până când se stabilizează și găsesc ei ceva, trece iar timp și cunosc români sau mai ales și în domeniul construcțiilor unde se exploatează muncă sclavagistă și tot trebuie, deci au niște probleme și nici, adică își dau, mă scuzați de expresie, își dau la joale masiv. Eu când aud inima mea, mă rog, se întristează foarte mult, domnule, dar cum e posibil în Germania să se întâmple? Adică, na, sunt niveluri și niveluri. Deci, asta ar fi o problemă. A doua, cum vă spuneam, cu dacă nu e în serios în anume tip de birocrație în Germania, nu? Rămâi în aer cu foarte multe. Te trezești cu niște datorii și, na. Și în al treilea, nu? E adevărat, nu? Și în al treilea rând, cum vă spuneam, depinde dacă sunt familii, dacă știu să-și integreze copiii. Altfel au probleme la școală. Chiar au probleme. Deci asta ar fi... Și bineînțeles că mai sunt români, na, le e dor de casă, dar cum vă spuneam, unii dacă vin la biserică, biserica fiind o poartă spre România pentru ei. Este un cerc de flegăn, cum se spune, de îngrijire.
De îngrijire
a identității, mentalității, a limbii, nu că vorbim de limbă, deci toate. Dar sunt spații unde de, să spun așa, de purificare. Păi mă aduc la biserică. Deci biserica nu e un spațiu numai unde să vii, să faci liturghia, să pleci de când ai de unde să te întorci, când ai de unde să vii, ci este și un centru coagulant de socializare. Acolo se mai schimbă, la părinte, de ce mai zice, poate cunoaște pe unul, pe altul. Mi se întâmplă și mie, pun și eu o legătură pe unii, pe alții, cum a fost cu doamna, nu?
Da.
Anca, da, nu? Da. Ozanciuc, da?
Ozarchevici.
Ozarchevici, da. Deci e și un factor social. Da, deci oamenii se întâlnesc, discută, dar repet, totul depinde și de preot, cât vrea să-i pună pe unii pe alții în contact, dacă nu, nu.
La ora actuală, în ce limbă vă simțiți mai acasă, mai ușor?
Limba germană întotdeauna va rămâne o limbă exterioară ție, ca om. Exemplu, când vorbesc acum limba română și mă aici, simți că vibrezi totuși, adică limba face parte din tine. Cu alte cuvinte, mă simt foarte bine când vorbesc românește. De fapt, simți o interioritate. E vorba de un anume tip de adâncime.
O profunzime.
Da, adâncime. Da, adâncime a sufletului. Când vorbești, da, când vorbești limba germană, e faină, e ceva exterior, dar cred că o simt mai degrabă ca o unealtă sau ca o ustensilă de a citi cărți, etc. Și prin limba germană ajung la un anume tip de cunoaștere și înțeleg pe vecinul. Îi înțeleg mentalitatea, îl înțeleg cum ticăie. Eu, cu cât m-am aprofundat și în limba germană, cu atât am înțeles cum funcționează neamț și mentalitatea, cum funcționează filozofia lui Kant, a lui Nietzsche, etc., Feuerbach și cine mai e pe aici. Înțelegeți? Atunci mi-am dat seama de filozofia lor. Bă, dacă ăștia sunt nemți. ăștia, ori entweder oder, să spunem german. Ori așa, ori așa. Dar la noi, la mentalitate, la noi în România sau conform mentalității noastre, mai merg și împreună.
Și și, la ei
mai merg ori, da. Deci ce rămâne ceva exterior, dar care nu mă deranjează întru totul, dar româna merge mai la adânc. Adică, vă spun concret și când slujesc. Zic frumos și zic o melodia respectivă, confort, dar limba română este mai intimă. Eu o secundă, două mai în adânc. Limba germană de multe ori are și niște expresii, parcă nici nu se potrivea. Zici că ai ceva așa.
Are o melodie mai dură.
Nu, nu este melodioasă.
A, deci chiar nu are.
Dar când, din punctul pentru mine, ceea ce mă privește mine, e când mai rostesc și ectenii, deci cereri în limba greacă, atunci are aceeași aproape egalitate, dacă aș putea să spun, limba română și latină. Îmi place mie greacă și latină. Și eu, când, mai ales când încep în greacă, fai, de atât de profundă, este extraordinar. Chiar depășești în profunzime și limba română.
Greaca veche sau neogreacă?
Greaca veche, greaca veche. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici e o anume, din mele, tip de concurență, dar este o concurență complementară, adică mă fascinează.
Nu fapt, filozofia europeană, nu? S-a născut în limba greacă până la urmă și a continuat superb în limba germană 2000 de ani.
Dar, cum vă, nu, acum, cum spuneam, sunt interioare. Limba română este limba interioară pentru mine. Și ai și o, simți și o ușurătate când citești. Da? Iar limba germană rămâne o limbă exterioară, deși mai nou a început să sunt momente când efectiv nu-mi dau seama că schimb. Că am schimbat în germană. Mi se întâmplă.
Vorbi tu?
Da. Nu. Adică mă trezesc că vorbesc în limba germană. Mi s-a întâmplat de multe ori. Și se uite cineva, zice, dar ce ai început să vorbești în germană? De 3 ori, cred că mi s-a întâmplat. Nu mi-am dat seama. Mai ales când sunt obosit, nu-mi dau seama. Dar în rest, și când vorbești limba germană, presupune un anume tip de concentrare. Pentru că are o altă topică, etc., etc. Nu, nu vreau să știți că... Și limba germană, la nivelul uzual, e, nu e complicată. E când începi să scrii sau să vorbești, să faci, de exemplu, referat sau discurs, să scrii o pagină sau două ca să faci frumos cu argumentare, îți ia și o zi, două, o zi jumate, depinde cum vrei să croiești. Pentru că asta e interesant. Limba germană este o limbă concentrată, pe când în limba română trebuie să gândești deșirat. Înțelegeți? Sunt expresii în ce mi-ar putea cădea acum în minte. Înțelegeți? Sunt expresii în germană care efectiv cu un cuvânt ai spus totul. În limba germană, în limba română îți trebuie 2-3 cuvinte. Deci eu gândesc deșirat și trebuie să scriu concentrat. Dacă pot să spun așa. Nu? Cum e?
Da.
Da? Da. Dumneavoastră ce știți, nu știți limba germană?
Da.
30 de ani.
Ah, ce tare. Da.
Trec repede.
Da, exact. Trec.
Am văzut de acetare, deci m-a fascinat o afirmația dumneavoastră și chiar ca dovadă că vreau să și eu o reiau acum, a spus că limba germană vă ajută foarte mult să cunoașteți omul german.
Da.
Să cunoașteți neamțul.
Și mentalitatea și inima și totul. Da. Păi vă dați seama, de exemplu, eu având și acces la anume tipuri de lecturi, prima dată le aveai prin traduceri. Traducerea ia mult din frumusețea unui text. Vă spune un om care pune accentul pe limba originală, de exemplu, când mai îmi vine rândul să predic, da, și eu atunci mă uit la textul grec. Aș putea da un exemplu, poate mai târziu. Și mă ajută de ce? Pentru că dacă eu îl citesc pe Nietzsche acum, sau pe Martin Heidegger.
Heidegger.
Sein und Zeit. Sein und Zeit. Ființă și timp. Da? Nici sein nu e nici ființă. Este prost tradus. Este faptul de a fi.
De a fi. Este verbul până la urmă.
Da, da, da.
Clar.
Da? A fi și timpul.
Și timpul.
Ceva,
da.
Cam așa ar fi, oarecum. Și din punctul ăsta de vedere, când citești pe Martin Heidegger în limba lui, de la mama lui, adică când vezi construcția, bă, ce tare, bă, asta vreau să spună omul ăsta. Concret, din Scriptură, avem pilda fiului risipitor. Se spune acolo că cu averea. Dacă știți pilda?
Da, 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 clar.
Că ce că a venit și că dă-mi averea. Nu, nu, da. Cu fiul risipitor. Tatăl care avea doi fii, da. Unul își cere averea și pleacă, da, și o risipește pe unde apucă și unde n-apucă și mănâncă roșcove. Ajunge la statura de existență de a mânca roșcove și altul stă cu minte acasă. Da, într-o cu mințenie împietrită.
Și când se întoarce și sacrifică, nu...
Exact.
De bucurie.
Da, da, da. Dar chestia aceea e interesantă. Când Sfânta Scriptură îi spune, zice, Tată, dă-mi usia. Adică fiul își cere dreptul de existență.
Asta vreți să spuneți, că a fost tradus greșit.
Oarecum, avere. Dar nu averea. Uh-huh. Dar existența noastră umană este o avere. E mișto, e super.
Când merge la original,
e super, este absolut fantastic. Și spune după asta, când a împărțit tatăl și i-a dat averea, zice, i-a împărțit și i-a dat viața. I-a dat biosul. Și e interesant că nu i-a dat zoieul. Știți că grecii aveau mai multe. Și tu când te duci acolo, vezi... Pa, mă zic, ce tare, zic, îți dau lacrimile când citești adânc textul Scripturii. Zic, bă, este absolut năucitor. Asta așa numai ca un exercițiu.
Da, da.
Și mai sunt expresii sau o prepoziție care schimbă cu totul și cu totul. Ea nu se potrivește.
Germană,
da, da.
Deci văd că observ că sunteți extrem de fascinat, parcă, de problema limbii, în general.
Da, da. Păi da, nu? Să știți că... Noi suntem ființe, în primul rând, suntem ființe cuvântătoare. Și se pare că noi oamenii, deși privim una alta și
una,
totuși...
A fost...
Da, cum se spune, cuvânt, da.
Asta aproape da. De partea lingvistică, nu mai știm ce
da,
înseamnă cuvânt.
Da, dar nu vedeți că cuvântul ne zidește și el chiar ne ucide și ne omoară. Vedeți, dacă vă spune acum soția noastră, că e lângă noi, o să vă spuneți că te iubesc. Păi vă ridicați ca o rachetă până la cer. Dacă vă înjură, nu știu, s-ar putea să trântiți cana pe masă. Deci cuvântul are un mare efect. Sau cuvântul care ți-l spune un șef în ghinimele sau un superior sau un subaltern provoacă mânie, bucurie, deci tot felul de stări năucitoare sau care dintre care mai fascinante în sufletul unui om. Adică cuvântul e ca barosul.
Puterea
și,
cuvântului.
Și da, spune asta exact un om al cuvântului, spune.
Nu clar, neapărat, că nu sunt un om al cuvântului neapărat, dar mi-am dat seama că...
Al predicii atunci.
Nu, e vorba acesta. Așa că noi ca oameni și ca ființe ne cățărăm pe cuvinte. Ca să putem să vedem cum să mișcă unul sau altul. Și cuvântul este, de fapt, prelungirea gândului. Eu nu pot să știu ce gândiți dumneavoastră acum. Dacă când spuneți ceva... Înseamnă că încep să intuiesc cam ce gândiți și ce simțiți.
Cu siguranță aveți clipe când rămâneți cu dumneavoastră însuși, fie poate în fața altarului, fie în biserică, fie acasă, seara, nu în biroul, când vă scrieți teza până la urmă. În asemenea clipe, nu, de față în față cu dumneavoastră, gândurile în ce limbă vă merg?
Au fost momente când efectiv visam în limba germană. Adică nu că visam cum învățam și cum cream discursul direct în limba germană. De altfel, eu nu scriu în română și apoi traduc în german, direct în limba germană. Și cât se poate și în engleză. Da? Sau dacă sunt foarte obosit un alt, dacă vreau să spun niște expresii mai complicate pentru că am pe soție, scriu ceva în engleză, zic asta o până în română, că o înțelege soția când se uită pe text, dar în general m-a ajutat foarte mult stilul acesta pentru că încep să nu mai am probleme foarte multe cu textele de a le scrie. Când trebuie să scriu în românește, să gândesc un discurs în românește sau o predică, limba română. Când e vorba, sunt compartimentat, parcă sunt robot. A fost pe butoane. Da, cum să spun. Dacă e vorba de limba germană, începem direct cu limba germană. De ce? Pentru că dacă încep direct, deja intri într-o altă lume. Și eu mi-aduc aminte de tot ce am citit, lecturi, expresii, una alta. Și ca să învăț limba germană din ce în ce mai bine, eu am mai avut un caiet și îmi scriam pe coloane diferite expresii. Înțelegeți, în limba germană. Mă fascinau, am zis, bă, zic, asta e tare. Deci, dacă trebuie să spun asta, înseamnă că dacă folosesc expresia asta, se înțelege chestia aia. Și gata. Mai te uiți seara, pac, 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 dar v-am spus, pentru mine este o bucurie, pentru că pe mine vecinul mă îmbogățește. Și vă spun, este absolut fantastic să cunoști limba celuilalt și să-ți dai seama ce lume are și el ce trebuie și să-ți dai seama că nu este foarte diferit. Mă rog, e și diferit de tine, dar totodată e la fel ca și tine. Și el vrea să-și păstreze una alta și tu la fel. Și de ce să nu intri într-un anume tip de dialog? De altfel nu se poate intra într-un dialog de profunzime sau de a face ceva împreună cu cineva dacă unul nu cunoaște limba celuilalt. Și viceversa. Deci nu. Deci din punctul ăsta de vedere, nu.
Al gândurilor dumneavoastră, nu? Aveți momente când vă gândiți în germană, aveți momente când vă gândiți în română.
Da, dar în momentul în care știu că limba germană mă... foarte interesant, efectul pozitiv m-a făcut să fiu mult mai structurat în limba germană.
Ca persoană.
Și ca gândire.
Gândire.
Da. Și de multe ori și limba engleză. De exemplu, am dat un abstract, a trebuit să-l submit, să-l... cum să spun,
să-l trimit
așa acolo și domnule, cât m-am stat și m-am gândit, prima dată m-am pus și în română, m-am uitat și în engleză, da. După asta, nu, trebuie să scrii concentrat în 300 de cuvinte, trebuie să scrii ce vrei. A la ba la portocală. Și atunci îți pui minte la contribuții și în germană, la fel, cu cât scrii mai concentrat, neamțul, dacă uitați pe studii, iei o carte în limba germană, începi să spune, zici că e totul arid. În data de cutare, pac-pac, s-a întâmplat, s-a făcut, s-a de fără poezii, englezul sau francezul intră mai întâi într-un stil de ăsta de vals prima dată, după aia te duce la informația de care ai nevoie. Neamțul intră direct în problemă. Îl ajută limba mult mai mult față de...
Limba germană v-a ajutat să nu să fiți mai structurat și ca persoană și în gândire, ca la fel și limba engleză până la urmă.
Da, da.
Oare, din descrierea asta cumva, am impresia că limba română este puțin cam șifonată. Nu? Adică ea este...
Nu, e oarecum, e diferită și asta îmi spune de ce suntem și noi așa ca și comportament, ca și lamentare, ceva de genul. Când îi spunea, ai bă frăție, vină încoace, mâncate așa. Nu, sau trebuie de genul ăsta, când mai auzi pe unul. Mă, frate, da, nu, în germană nu există.
Cum e limba așa și română, până la urmă?
Da. Da, pentru că limba, expresiile și toate să-și lasă o amprentă. Bine, dar și în cazul nostru românesc, acum se introduc elementul credinței, suntem așa și ca popor și datorită... hai să fiu diplomat sau să fiu mai direct, și datorită credinței noastre ortodoxe, știți, are un anume tip de mentalitate și de a privi lucrurile. E interesant, de exemplu...
În sens bun sau în sens mai puțin?
Să spunem în germană, ja nein, adică și da și nu. Adică da, nu, ceva de gen, dar este oricum un subiect foarte sensibil.
Delicat, clar.
Nu, da. Nu e neapărat...
Cumva și destinul nostru e cumva marcat de...
Da, 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 nu, deci dacă am ști să privim lucrurile mai bine, am putea, v-am zis, să facem lucruri absolut minunate. De exemplu, noi suntem un popor tolerant, dar cred că și din perspectiva aceasta că hai, lasă că nu știu ce, una sau alta, ne-am să te execut rapid, nu există. Nu întâmplător, reforma și toate astea, reforma protestantă, în Germania s-a produs, da, nu departe nici de Köln. Deci, sau catolicismul. Aici atică e altfel, adică bate altfel față de catolicismul din Spania și din alte părți. Deci și limba și totul se pliază și la fel și credința se pliază. Deci o pliere de asta așa reciprocă, alambicată de toate, știți? Dar una peste alta e bine cum suntem totuși. E bine.